Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը ոչ թե քաղաքական, այլ բնապահպանական է, պնդում է հայտնի բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կառույցին Թուրքիայի անդամակցության գործընթացում առաջընթաց են արձանագրում։ Բելգիայի օրինակը վարակիչ էր, Ֆրանսիայի խորհրդանում այսօր քննարկվելու է հասարակական վայրերում փարաջայի կրումը արգելող օրինագիծը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ երկուշաբթի կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ներկայացրել է Հարավային Կովկաս իր այցի մանրամասները, հայտնել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է նաև իրավիճակը մերձավոր արևելքում, ինչպես նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Թուրքիան այլևս չի միջամտելու Իրանի միջուկային խնդրի շուրջ միջազգային հանրության ջանքերին։ Կուբայի առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն տևական դադարից հետո հայտնվել է հեռուստայի եթերում, հյուրընկալվելով կլոր սեղան քաղաքական բանավեճին 83-ամյա Կաստրոն խիստ քննադատության է ենթարկել Միացյալ Նահանգներին Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ վարած քաղաքականության համար։ Մաքի տվյալներով Հայթիում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժիչ կես տարի անցել, 1.5 միլիոն մարդ շարունակում են ապրել ինքնաշենչ ամբարներում, նույնքանը կախված են մարդասիրական օգնությունից, իսկ ավետի հետևանքների վերացման և Հայթիի վերականգնման համար կպահանջվի առնվազն 7 տարի։ Այս տարվա հունվարի 12-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը, հիշեցնեմ, գերազանցել էր 200,000-ը։ Սևծովում մեկնարկել են Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի համատեղ երկշաբաթյա զորավարժությունները, որոնց մասնակցում է շուրջ 3000 զինվորական և որոնք նպատակ ունեն կատարելագործել ծովահինության դեմ պայքարի միջազգային ջանքերը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը նորից հորդորել է Երևանի քաղաքապետարանին և պատասխանատու մյուս գերատեսչություններին մայրաքաղաքի անապատացման խնդիրը լուծելու համար մի շարք անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել։ Անցած ամիս Երևանի ավականու նիստում քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը հայտարել էր, որ մենք ենք այս քաղաքի տերը, հասարակական նախաձեռնության հիմքում ընկած է քաղաքականություն, հավելելով, թե առայժմ չի կարողացել պարզել այն քաղաքական ուժին, ում շահեկան է այդ մասին աղմուկ բարձրացնելը։ Ինչու են իշխանությունները ցանկացած քննադատություն, հասարակական նախաձեռնություն անմիջապես պիտակավորում որպես քաղաքական պատվեր։ Կարինե Քանանթարյանը թեմայի շուրջ զրուցել է հայտնի բնապահպան Հանուկային մարդկային զարգացման կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանիելյանի հետ։
Իզուր են փնտրում քաղաքական երանգներ այդ շարժման մեջ, դա իրոք էկոլոգիական շարժում է եւ երիտասարդները երևացի են։ Սկսվեց փաստորեն ուսանողական այգուց և իրենք ավելին լայնում են շարժումը, շատ ցավում եմ, որ այդքան նախաձեռնություններից հետո այդ կառույցը շարունակում է բարձրանալ, այդ յոլկի-պալկի կոչված սրճարանը, ընդ որում և էկոլոգիական մեծ իմաստ ունի, և բարոյական, որովհետև Վիկտոր Ամազասվիչի արձանը կանգնեցնելուց հետո այդ այգին սրբություն է, և եթե ակադեմիան բողոքում է, եթե հասարակական կազմակերպությունները բողոքում են, երիտասարդական շարժում 20,000 ստորագրություն են ավակել, բայց ոչ մի ազդեցություն, դա ուղղակի ամոթ է, դա խայտառակություն է։
Իսկ ինչ հույս կա, որ քաղաքացիական նախաձեռնության այս պահանջներին ականջալուր կլինի քաղաքապետարանը և պատասխանատու գերատեսչությունները։
Կարծում եմ, որ մենք պետք է, որ այնպիսի շարժում սկսենք, որ գլխավոր հանդակագիծը իրոք փոխի իրեն այդ գաղափարախոսությունը, որ կենտրոնում արդեն բավարար է կանաչ տարածքները, կենտրոնում կարելի է բիզնես կենտրոն ունենալ, կարելի է կառուցապատել, իսկ կանաչ տարածքները ստեղծել քաղաքի շրջակայքում։
Տիկին Դանելյանը լրջագույն մտահոգություն հայտնեց կանաչ տարածքների կրճատման առնչությամբ։
Չի կարող այսպես շարունակվել երկար, մարդիկ խեղդվում են քաղաքում, ամբողջ քարը բետոն է, ասֆալտ է, նա գիշերվա ընթացքում չի հասցնում նույնիսկ այդ ջերմությունը թողնել և մի քիչ գոնե պաղ եղանակ ստեղծվի, մի քիչ օդ ստեղծ, գիշերը չես կարող քնել քաղաքում, այնպես է տականում քաղաքը, որ հնարավոր չի այլևս ապրել այստեղ, և դա կարելի է հասկանալ շատ վաղուց, որ այսպես է լինելու։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակ ու տեսնենք ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Կամերային թատրոնի խաղացանկում ընդգրկված ներկայացումներից մեկը կոչվում է Իզեն, որն այսօր էլ շարունակում է հետաքրքրել հանդիսատեսին, սակայն կարծում ենք թատերախաղի հաջողությունն անհամեմատ մեծ կլիներ, եթե պիեսի ու բեմադրության հեղինակը Արայ Երնջակյանը պիեսը գրելուց ու բեմադրությունը ստեղծելուց առաջ 1-2 անգամ ներկա գտնվեր կուսակցական համագումարներին։ Ավաղ, կամերայինի ղեկավարը շտապեց, քանզի եթե մի քիչ էլ համբերեր ու մասնակցեր շաբաթ օրը տեղի ունեցած ժառանգություն կուսակցության արտահերթ համագումարին, որի ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանն իր ելույթն ավարտեց Իզեն կոչով, Երնջակյանին անկասկած կհաջողվեր անշլագային ներկայացում ստեղծել։ Հրապարակը գրում է. Ղարաբաղում շարժում է սկսվել, ոչ այն ուղղված չէ իշխանությունների դեմ, ոչ էլ ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համատեքստում է։ Այն մաքուր սոցիալական է, ընդդեմ Ղարաբաղ Տելեկոմի, որը բարձրացրել է սակագները։ Վիճակն այնքան է սրվել, որ Բակո Սահակյանը հանդիպել է Ռալֆ Երիքյանի հետ և անգամ համատեղ ասուլիս տվել։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը մեկնաբանում է պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի այն հայտարարությունը, թե իր ընտանյոք հանդերձ ամառային հանգստի մեկնելը կախված է նրանից, թե որքանով իրեն կֆինանսավորեն լրատվամիջոցները։ Հայաստանի ազգբնակչությունն իսկապես պարտավոր է ավելի հոգատար լինել սեփական օրենսդիրների նկատմամբ։ Պատկերացրեք, դրա համար առանձնապես մեծ ջանքեր չեն պահանջվի, եթե 3 միլիոն հայաստանցիներից յուրաքանչյուր նորական ընդամենը 1 դրամ փոխանցի օրենսդրական մտքի այդ տիտանին, վերջինս կկարողանա պատշաճ կերպով կազմակերպել իր հանգիստը, ինչն էլ իր հերթին էապես կանդրադառնա խորհրդարանի հետագա գործունեության վրա, այնպես որ Հայաստանի ազգաբնակչությունը կոչ են կանում անպայման արձագանքել այս նախաձեռնությանը և ծայրահեղ դեպքում գոնե օրական մի բաժակ ավելի սուրճ խմել անպայման շաքարով։ Դա հավատացնում ենք պատգամավորին կոգնի լուծել ամառային հանգստի խնդիրը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջերս վերլուծաբանները շատ էին խոսում այն մասին, թե Թուրքիան հեռանում է արևմուտքից Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ դաշինք կազմելու համար։ Հատկապես Վաշինգտոնից հնչում էին Թուրքիային ուղված կոչեր վերստին հաստատել իր հավատարմությունը արևմուտքին, որ հարցականի տակ է դրվել Իրանի հարցում ցուցաբերած դիրքորոշման և Իսրայելի հետ ունեցած հակամարտությունից հետո։ Թուրքիան պետք է դառնա Եվրոպական միության լիիրավ անդամ, այլապես այդ երկիրը կարող է դաշինքներ փնտրել արևմուտքից դուրս, օրերս հայտարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Թուրքական կառավարությունը պնդում է, որ չնայած պաշտոնական բանակցությունների առկայությանը, Եվրամիությանն անդամակցելու հարցում առաջընթաց չկա, թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն ու Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն մեկնում են Ստամբուլ, որտեղ այսօր մեկնարկում են Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների ընդլայնման շուրջ քաղաքական խորհրդակցությունները։ Թուրքական կողմից խորհրդակցություններին մասնակցում են Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, Եվրոպական միության հետ բանակցությունների գծով պետնախարար Էգեմեն Բաղիշը։ Այսից առաջ Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն հայտարարել է, որ Թուրքիայում իրականացվող բարեփոխումները կարող են դառնալ այս երկրի Եվրամիության անդամակցության շարժիչ ուժը և Եվրահանձնաժողովը իր աջակցությունն է առաջարկում բարեփոխումներին, իսկ Քեթրին Էշտոնը դրական միտումներ է արձանագրում գործընթացում։ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության պաշտոնական բանակցություններն ընթանում են 2005 թվականից, սակայն մի կողմից Կիպրոսի խնդրի, մյուս կողմից Թուրքիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության բնագավառ ներում արկա վիճակի պատճառով բանակցությունները դանդաղել են։ Եվրոպական ընտանիքին Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությանն, ինչպես հայտնի է, ընդդիմանում են Գերմանիան և Ֆրանսիան։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը բազմից էր հայտարարում, որ Եվրամիությունը պետք է Թուրքիային արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակ տրամադրի, ընդգծելով, որ Թուրքիա-Եվրամիություն բանակցությունները կարող են դեռևս երկար շարունակվել և որ դրանք ամենևին չեն երաշխավորում պաշտոնական Անկարայի վերջնական անդամակցությունը Եվրոպական ընտանիքին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մինչդեռ ակնհայտորեն աջակցում է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման օրերս իտալական Կորիերա դելա Սերա պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Թուրքիան պետք է դառնա Եվրոպական միության լիիրավ անդամ։ Եվրամիության համար խելամիտ կլիներ ընդունել Թուրքիային, քանի որ Թուրքիան արևմուտքի համար ահռելի ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկիր է։ Հավելեմ, որ մինչ Ստամբուլում այսօր մեկնարկող խորհրդակցությունները, անցած շաբաթ Թուրքիայի արտգործնախարարն այցելել էր Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա և Պորտուգալիա։ Հանդիպումների ընթացքում նա ևս մեկ անգամ վերահաստատել է, որ Եվրամիության անդամակցությունը իր երկրի համար առաջնահերթ ու ռազմավարական խնդիր է։
Այս տարվա մայիսին Բելգիան դարձավ առաջին եվրոպական երկիրը, որի խորհրդարանը հաստատեց հասարակական վայրերում մահմեդական փարաջաների և դեմքը ծածկող այլ հագուստների կրումը արգելող օրենքը։ Այն ժամանակ վերլուծաբանները նշում էին, թե Բելգիայում ընդունված օրինագիծը, որը լայն արձագանք էր գտել հատկապես մահմեդական ստվարձ բնակչություն ունեցող եվրոպական երկրներում, կարող է դոմինոյի էֆեկտ ունենալ։ Նշում էին և չսխալվեցին։ Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատում այսօր քվեարկության կդրվի հասարակական վայրերում դեմքը ծածկող մահմեդական գլխաշորերն ու փարաջաները արգելող օրինագիծը։ Չնայած իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպությունների մտահոգություններին, օրինագիծ ամենայն հավանականությամբ կընդունվի մի երկրում, որտեղ շուրջ 5 միլիոն մահմեդական է ապրում, տեղեկացնում է Associated Press գործակալությունը։ Օրինագիծը պաշտպանում է նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի պահպանողական կառավարությունը, որի հիմնական փաստարկն այն է, թե մարդկային դեմ կծածկող այդ հանդերձանքները ոտնահարում են կանանց իրավունքները և հակասում Ֆրանսիայի դավանած ժողովրդավարական արժեքներին։ Սոցիոլոգիական հետազոտությունները վկայում են, որ կառավարության կողմից մշակված օրինագիծը լայնորեն սատարում են նաև Ֆրանսիայի քաղաքացիները։ Փյու հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն, մասնավորապես ֆրանսիացիների 80%-ից ավելին կողմ է օրենքի նախագծին, որը շուրջ 150 եվրո տուգանք է նախատեսում հասարակական վայրերում դեմքը ծածկելու համար, ինչպես նաև պարտադրում դասընթացներ անցնել քաղաքացիության վերաբերյալ։ Օրինագծի շուրջ քննարկումներում բավական դժվարին կացության մեջ են հայտնվել ձախերը երկրի ընդդիմադիր կուսակցությունները։ Այս օրինագիծը մասնատել է ընդդիմադիր դաշտն ու խռովություն մտցրել ձախակողմյան կուսակցությունների շրջանում, այս օրերին գրում են ֆրանսիական պարբերականներն ու ընդգծում։ Մի կողմից ձախերը ավանդաբար հանդես են գալիս փարանջայի դեմ և պնդում, թե այն հակասում է Ֆրանսիայի ազգային արժեքներին։ Մյուս կողմից կրկին ավանդաբար նրանք ընդդիմանում են բոլոր այն նախաձեռնություններին, որ գալիս են աչերի կողմից։ Հաշվի առնելով խաղակարտերի դասավորվածությունը, մի շարք վերլուծաբաններ ու քաղաքական գործիչներ պնդում են, թե այս օրինագիծը Սարկոզիի կողմից խաղարկված հաջող քայլ էր 2012-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններից առաջ աջակիցներ գտնելու և նոր ձայներ ստանալու համար։ Նշենք, եթե այսօր խորհրդարանի ստորին պալատը հավանություն տա օրինագծին, Ֆրանսիան կդառնա Եվրոպայում նման փաստաթուղթ ընդունած երրորդ երկիրը՝ Բելգիայից և Իսպանիայից հետո։ Օրենքի ուշ ստանալու համար, սակայն, այն պետք է արժանանա նաև ֆրանսիական սենատի հավանությանը, որտեղ քննարկումները ամենայն հավանականությամբ կսկսվեն սեպտեմբերին։
Եվ ծրագրի վերջում, կիրակի երեկոյան Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնում սկսված Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին մասնակցելու նպատակով բազմաթիվ անվանի կինոգործիչներ են ժամանել, որոնց հետ ամեն օր հանդիպումներ են նախատեսված։ Հենց առաջին օրը փառատոնը սկսվեց կանադահայ անվանի ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի և նրա տիկնոջ դերասանուհի Արսինե Խանջյանի հետ հանդիպմամբ։ Երեկ տեղի ունեցավ Կլաուդիա Կարդինալի հետ հանդիպումը։ Իսկ ինչ է կինոյի սիրահարներին սպասում այսօր, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Առաջիկա ժամերին երկու ուշագրավ հանդիպումներ են նախատեսված։ Նախ լրագրողների հետ կհանդիպի Երևանյան պրեմիերա ծրագրի մասնակից Ստանիսլավ Գավարոխինը, որի ուղևորը ֆիլմն է ցուցադրվելու այսօր, այնուհետև փառատոնի կազմակերպիչները հանդիպում են նախատեսել Գերմանիայում բնակվող թուրք ռեժիսոր Ֆաթի Ակինի և Գյոթե ինստիտուտի տնօրեն Վերներ Վոլի հետ։ Այսօր ցուցադրվելու է Ֆաթի Ակինի «Հոգու խոհանոցը» ֆիլմը գերմանական կինոյի օր ծրագրի շրջանակում։ Լրագրողներին կհյուրընկալվեն նաև հայկական համայնապատկեր մրցութային անվանակարգի մասնակիցները, այսօր նախատեսված է նաև ֆրանսացի ականավոր ռեժիսոր Կլեր Դենիի վարպետության դասերը մեր երիտասարդ կինոգործիչների համար, բացի այդ Ոսկե Ծիրանը պրեսկոկտել է կազմակերպել լրագրողների հետ այսօր, որի ընթացքում նրանք հնարավորություն կունենան զրուցել փառատոնի բոլոր մասնակիցների ու հյուրերի հետ մինչ ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս գործում է Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմը, որը հնարավորություն է տալիս միմյանց հետ աշխատել հայ և թուրք կինոգործիչներին։ Կինոպլատֆորմը բացվեց 3 առավոտյան, իսկ այսօր 1 ժամ հետո անհյուրանցում աշխատանքը կսկսի ռեժիսորներ առանց սահմանի տարածաշրջանային համագործակցության ֆորումը։ Մի խոսքով, Ոսկե Ծիրանն իրավ ընթացքի մեջ է, և ինչպես ասում է փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցի ընթացքում։
Փառատոնը քանի գնում ավելի պատասխանատու է դառնում, քանի գնում ավելի մեծանում է, և բազմաթիվ հյուրեր են գալիս, շատ կարևոր հյուրեր են գալիս, և դարձել է Երևանի և Հայաստանի իսկական այցեքարտը։ Եթե մենք առաջ խնդրում ենք գոնե 1 աստղ բերելու համար Հայաստան, առաջի տարիներին դժվարությամբ, մեծ խնդրանքներով, բաղադրանքներով, այժմ աշխարհի բոլոր լավագույն ռեժիսորները ցանկանում են գալ Հայաստան, որտեղ տարածվել է ամբողջ աշխարհով 1 Ոսկե Ծիրանի և Երևանի պարկը և անունը և համբավը, և ես շատ երջանիկ եմ, որ այդպեսի ներկություն են տալիս մեզ, որտեղ մենք ստիպած ենք հրաժարվել շատերից, որտեղ կինոթատրոնները շատ քիչ են, որովհետև մեր հնարավորությունները նույնպես այդքան մեծ չեն, բայց եթե կինոթատրոնները շատացան, մենք կարող ենք շատ ավելի լավ ֆիլմեր բերել, շատ ավելի լավ ռեժիսորներ բերել, շատ ավելի մեծ քանակությամբ։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ.